Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
I dobar dan, ovo je poziv na druženje uz najnovije informacije vezane za kulturu, to sve do 15 sati 55 minuta kada su sledeće vesti, a evo o čemu ćemo govoriti tokom narednih 55 minuta. 16. Beogradski festival igre održat će se od 22. marta do 12. aprila uz učešće 16 trupa iz 11 zemalja. Otvorit će ga Holandski teatar igre iz Haga, a o svim ostalim učesnicima i programima koji su danas predstavljeni na konferenciji za novinare reći će nam Biljana Aleksandrovski. Veći deo današnjih kulturnih krugova posvećujemo književnim sadržajima. Sa Novosadskog sajma knjiga najzanimljivije događaje najavljuje Dragana Kovačević, dok sa Svetosavskog sajma knjiga u Nišu javlja se Biljana Mijalković. Razlog njenog javljanja je promocija knjige Varden, autora Saše Dimitrijevića, novinara koji već dugo živi u Oslu, i knjige kojom autor istražuje sudbinu Jugoslovena, većinom Srba, koji su od 1942. do 1945. internirani u nemačke logore u okupiranoj Norveškoj. Vrlo važna tema i sasvim sigurno knjiga koju će mnogi poželjeti da čuju, odnosno da pročitaju. Idemo i u Banja Luku, u Muzej savremene umetnosti, na izložbu jednu iz serije od pet međunarodnih izložbi pod zajedničkim nazivom Percepcije. Ova ima zanimljiv naslov, cvet je najlepši kad je neubran, ali čućemo zašto se ovako zove, dakle postoji i objašnjenje ovog naziva. I emisiju završavamo pričom o Stanislavu Vinaveru. Stanislav Vinaver i francuska kultura, to je tema održanog programa u Francuskom institutu u Beogradu uz akcenat na Vinaverovim tekstovima o književnosti, filozofiji i likovnim umetnostima, muzici, političkim idejama, prvenstveno njegovoj zbirci Videlo sveta, no o svemu tome će nam govoriti Meliha Pravdić. Mislim da je zaista dovoljno zanimljivih sadržaja da ostanete sa nama. Dobrodošli u magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Moje ime je Aleksandar Glovacki.
The mushroom cloud. This is Radio.
using our own ammunition. This is Radio Clash. Can we get that world to listen? This is Radio Clash on pirate satellites. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. This is Radio Clash on pirate satellites. This is Radio Clash.
Kao što sam rekla, Beogradski festival igre, njegovo 16. izdanje počinje 22. marta, otvorit će ga Holandski teatar iz Haga, teatar igre, a danas je u Skupštini grada održana konferencija za medije na kojoj je bila koleginica Biljana Aleksandrovski.
Na konferenciji kojom je najavljena ova značajna umetnička manifestacija, zahvaljujući kojoj je Beograd postao važna stanica u biografijama umetnika iz oblasti umetničke igre, pored umetničke direktorke Aje Jung, prisustvovali su i zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, ambasadori Francuske, Italije, Belgije, Holandije, Sjedinjenih Država, Izraela, Kanade, odnosno zemalja iz kojih dolaze trupe koje će se predstaviti na festivalu, i Dejan Turk ispred kompanije VIP, generalnog sponzora ovog događaja. Ovogodišnji festival igre nosi naslov Emocije, što je simbolično najavljeno kao 16 ml dragocenih supstanci koje čine koncentrat vrhunske umetnosti. A to su zapravo 16 kompanija baleta i savremene igre iz 11 zemalja, sa 21 koreografskom postavkom i 23 sola i dueta. Program, podjednako interesantan kako početnicima, tako i znalcima, predstavit će trupe koje dolaze iz Grenobla, Liona, Antwerpena, Rima, Barcelone, Frankfurta, Stuttgarta, Seula, Filadelfije, Tel Aviva, Montreala, Nanta, Haga i Johannesburga. Značajno je i to što će se festival, osim u Beogradu, odvijati i u Novom Sadu i Vršcu, što su organizatori istakli kao posebno važno za decentralizaciju kulture. Uz zahvalnost gradu Beogradu i Ministarstvu kulture Srbije, pod čijim se pokroviteljstvom odvija ova manifestacija, kao i ambasadama i kulturnim centrima zemalja učesnica, Aja Jung je, osvrnuši se na leitmotiv festivala, emocije, najavila ovogodišnji program sledećim rečima.
Umetnost od uvek traga za lepim. To je njen zadatak i ono što je možda u životu običnih ljudi nedostižno. To je ono što treba da nam donese umetnost. Igra je jedna od najeteričnijih i najabstraktnijih umetnosti, međutim, poslednjih decenijama u rukama i u rukopisu spretnih koreografa ona postaje rečitija i od dramskog teatra. Ono što od uvek ostavlja igra kao trag, uprkos neizrečenom, jesu emocije. Neka normalna ljudska osjećanja, neke lepe emocije koje su nam svima potrebne i mi vam nudimo taj njihov koncentrat od 22. marta do 12. aprila. Da li može bolje od Viviane Durante, Ohada Naharina, Paula Lightfoota, Soleon, Sidija Larbija Šerkauija, Rashida Uramdana, Jakopa Godanija, Dade Masilo, Aleksa Serana, Marišu Inar, koje ove godine uručujemo nagradu Jovan Ćirilov, Marka Gekija, Icika Galilija, Kajetana Sota, Jorme Elo, pa do mladih autora poput Kenze Zabiri, Pera Faure ili naše Dunje Jocić. Verujte da ne može. Ne postoji ni jedan festival koji će ove godine imati ovako jaku selekciju u oblasti umetničke igre. Mi smo okupili najviše zvezda.
Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end.
sati 15 minuta. Gost jučerašnjeg sajma knjiga u Novom Sadu bio je jedan od autora knjige Tešitelj, Wilfrid Wolf. Australijski istoričar Christopher Clark u svojoj studiji iz prošle godine, iz godine kada je obeležena stogodišnjica primirja u Prvom svetskom ratu, pisao je o nepostojanju isključivo nemačke krivice za Prvi svetski rat. Pristupio je brisanju ratne krivice u već poznatoj definiciji ratnih događaja bez imenovanja pobednika ili pobeđenih. U kontekstu su navodno nova otkrića tešitelja nemačkih duša, kako su autori ove knjige, Klaus Gittinger i Winfried Wolf, nazvali Christophera Clarka. Knjiga je objavljena u ediciji Srbija 1914. od 1918. izdavačke kuće Prometej i radio televizije Srbije. Na sajmu knjiga bila je Dragana Kovačević, razgovarala sa jednim od pisaca ove knjige.
Lepi sajmski susreti. Predstavljena je knjiga na sajmu knjiga u Novom Sadu, Tešitelj, Klausa Gittingerga i Winfrieda Wolfa, kako Christopher Clark oslobađa Nemce krivice za Prvi svetski rat. Sa nama je jedan od autora ove knjige, Winfried Wolf, novinar, publicista i političar. U svakom slučaju, knjiga toliko provokativna u smislu da smo prošle godine čitali sve i svašta što je dolazilo iz sveta, koje je govorilo o krivici ili ne krivici za Prvi svetski rat.
Der erste Grund ist,
Clark je, njegova knjiga je kao neka bomba letela u Ameriku i doživjela je ogromnu popularnost također zahvaljujući njegovim javnim nastupima, jer Clark je simpatičan čovjek. On vlada perfektno nemačkim jezikom, skuplja simpatije, vozi nemačku bubu, kabriolet, pokazuje se kao Nemac i govori Nemcima u srcu. To nas je navelo da tu knjigu pregledamo i da razotkrijemo gde je grešio.
Neverovatno je posle toliko godina da neke istine još nisu konačne i definitivne, jer istorija egzaktna nauka bi trebalo da bude. Znači, šta on misli o tom?
Ja, das ist sehr spannend, Ihre Frage, weil Clark ist eben kein exakter Wissenschaftler. Und die Hauptintention, vor allem in dem Part von meinem Freund Klaus Gietinger, ist, dass
dakle, u pravu ste, pitanje je zaista zanimljivo. Clark je toliko manipulisao, posredno tumačio postojeće dokaze, da je stečen sasvim drugačiji utisak. A sa druge strane, ako se pogleda registar citiranih ličnosti u njegove knjizi, može se vidjeti da oni koji su taj rat podržali i bez kojih taj rat uopšte ne bi bio moguć, veleindustrijalci protiv poput Boša, Tisena, Krupa i tako dalje, se uopšte ne pominju ili tek u jednoj rečenici.
A šta se dešava, to jest šta se dešavalo prošle godine u nemačkoj historiografiji? Ovo je autor koji živi u Australiji, Clark, iako govori nemački, predstavlja se tako. Znači, kako Prvi svjetski rat vidi nemačka historiografija, ali znači u onom pravom svetu?
Ja muss konstatieren, dass in Deutschland die Historikerzunft weitgehend das Theorem und die Aussagen von Clark.
Nemačka historiografija bi se mogla podeliti na tri faze. Prva, od kraja Prvog svjetskog rata do negde početka 60. godina, gde niko nije želao da govori o nemačkoj krivici, mada je među nama, sad rečeno, ona priznata u Versaju i tako dalje, ali to se izbjegavalo. Onda je sa erom Fritza Fischera, ovoga čuvenog nemačkog istoričara, došlo do novog perioda gde se okrenulo istini, gde se priznala nemačka krivica, praktično isključiva krivica za, ili glavna krivica za Prvi svjetski rat. I najzad ova knjiga Christophera Clarka, koja je udarila kao bomba, ali koja je i podstakla većinu nemačkih historičara da se tome prilagode. Znači, da govore onako kako većina smatra i što je trenutno popularno. A ja ću da vam dodam što sam i njemu sada rekao. Pre godinu dana je u Cajtu su dva engleska historičara, autora, prebacila jednom čuvenom nemačkom istoričaru Gerdu Krumajhu, koji uzgred stravično podržava Clarka i koji je sa njim ti prijatelj, prebacili su mu da je pre Clarka sasvim drugačije pisao u knjigama o nemačkoj krivici. Znate što je na to odgovorio? Ja sam i tada bio Clarkovog mišljenja, ali nisam to mogao da kažem jer bi bio izolovan u međunarodnoj zajednici istoričara. Maybe I'm wrong, love.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Nastavljamo sa knjigama iz istoriografije. Nije samo u Novom Sadu sajam knjiga, takođe je jedan u Nišu i tamo je promovisana knjiga novinara Saše Dimitrijevića Varden o Srbima i Jugoslovenima u nemačkim logorima u Norveškoj tokom Drugog svetskog rata. Knjiga je najpre promovisana u Oslu gde Dimitrijević danas živi, a na ovoj niškoj promociji bila je Biljana Mijalković.
Autor, dugogodišnji urednik Radio Niša Saša Dimitrijević objašnjava šta znači naziv knjige Varden.
Kada pođete norveškim planinama, na svakom uzvišenju vidjet ćete gomilu kamenja. To je Varden, to je znači orijentir. Odatle uvek vodi neka staza koja se stiže tamo kuda ste naumili. Prema tome Varden je u bukvalnom značenju putokaz. Ali nisam teo bukvalno značenje, hteo sam malo da intrigiram, pa sam upotrebio izraz Varden, između ostalog i zato što je na vrhu Dregova planina i simboliše zar ne i nekog pobednika što smo bili. Samim tim što je vrh vertikale, on kao putokaz simboliše upravo vertikalu.
Govori i o značaju knjige.
Ova knjiga ima tri misije. Prva je pijetet prema žrtvama, istovremeno i saučešće potomcima. Druga je respekt prema Norvežanima koji su rešili, mogli su ja da dostanu, da ih nema danas, izlagali se riziku da bi pomagali našima. I te priče su pisima da date zadatak. Ne bi mogli da tako smislite, izuzetno dirljive, skoro rođačke odnose koji su postali preko logorskih žica. I treća misija ove knjige je da bude dopisana ili jednostavnije rečeno da bude slobodno, da bude kritikovana.
It's a documentation, it's a memorial.
Ambasador Kraljevine Norveške u Beogradu, Arne Sanes Bjornstad, kaže da je ova knjiga pravi dokument i podsjećanje, ne na brojke, nego na ljude. Mi nikada ne smemo da ih zaboravimo kako se strahote rata ne bi ponovile. Mnogi u Norveškoj i Srbiji, kaže, ne znaju mnogo o ovom delu istorije i našeg prijateljstva. I to je velika važnost ove knjige. Na promociji je govorio i potomak porodice koja je pomagala zarobljenicima, Egil Doltveli, vojni ataše ambasade Norveške u Beogradu.
Moje bake i deke su preživjeli pet godina nacističke okupacije. I jedan i drugi deka su se borili u toku nacističke invazije 1940. godina. Ja sam volio da slušam njihove priče o ovim teškim vremenima. Mještani su zaznali o strašnim uslovima u logoru i moja baka i nekoliko druge su rešili da urade ono što mogu da pomognu. Ona je počela da sverčuje hranu sa zarobljenike, iako je rizik bio visok.
Knjiga Saše Dimitrijevića Varden, čiji je podnaslov Jugosloveni u Norveškoj od 1942. do 1945. promovisana je i u Oslu. You had a temper.
U 15:33 pravi je trenutak da u kulturnim krugovima obradujemo ljubitelje džeza. Večeras u 8 sati u Domu omladine počinje koncert Metropolis Jazz Fest, a mi vam poklanjamo 5 puta po 2 ulaznice ukoliko okrenete 3229653.
Eko. Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota 9. mart u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista: Vladimir Milošević, klavir; dirigent Zhang Guoyong. Program: Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombang dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Eko.
Večeras se u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banja Luci otvara izložba pod nazivom Cvet je najlepši kad je neubran, iz serije od 5 međunarodnih izložbi pod zajedničkim nazivom Percepcije. A pod ovim nazivom Žena po meri društva, Percepcije su gostovale jesenas i u galeriji Matice Srpske, obići će i Umetničku galeriju Crne Gore u Cetinju, zatim Nacionalnu galeriju u Prištini i Muzej savremene umetnosti u Skoplju. Izložbu inače inicirao Britanski savet, pri čemu odabrani radovi iz zbirke Britanskog saveta su na svakom od ovih mesta upareni sa odabranim radovima umetnica i umetnika po izboru lokalnih kustoskinja, znači nešto britansko, a nešto domaće. Sa kustoskinjom Banjalučke izložbe Lanom Pilipović razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
Poštovana gospođo Pilipović, vi ste kustos ove izložbe u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci. Na koji način ste vi pristupili ovoj zanimljivoj temi i zanimljivom konceptu saradnje sa Britanskim savetom?
Pa ja prvo moram da kažem da je zaista fantastična bila ideja British Council da se napravi dijalog između njihove kolekcije i kolekcija muzeja iz zemalja Zapadnog Balkana i da se na taj način preispita ta zastupljenost uopšte žena, umjetnica u svim tim kolekcijama. i uopšte vidljivo žena na savremenoj umjetničkoj sceni. Međutim, to nije tema koja se odnosi samo na Zapadni Balkan, naravno, to je jedna aktualna tema već duži niz godina na internacionalnom nivou. U ovom slučaju, znači sa našom izložbom, nakon selekcije radova sa regionalnim kolegama, kustosima, svako od nas je trebalo da napravi izbor svojih umjetnica i svojih kolekcija koje na najbolji način komuniciraju sa radom britanskih umjetnica. Tako da kod nas je izabrano u Banja Luci 12 umjetnica različitih generacija koje ne pripadaju samo području Bosne i Hercegovine, ne pripadaju baš nekadašnjim jugoslovenskom prostoru, tako da imamo umjetnice iz Srbije i Hrvatske, umjetnice koji su odrasle ili se školovali u Banja Luci, a sada žive negdje po svijetu.
Da li možete da nam kažete nešto više baš o samim radovima, možda koji su to ključni radovi na izložbi?
Pa recimo, među britanskim umjetnicama zaista su svjetski poznate imena poput Sare Lucas, Tracy Emin, Rachel Whiteread, Gillian Waring. Recimo, meni je zanimljivo da naš naziv izložbe Cvijet i najljepši kad je neubran je naziv rada naše umjetnice Sandre Dukić, koja je jedina umjetnica u kolekciji muzeja savremena umjetnosti koja ima izražen feministički stav. I upravo njen rad se nekako ne dovezuje po mediju sa radovima Tracy Emin, odnosno taj medij u smislu neki ženski vez, tekstil, apliciranje, dok recimo njen stav naše umjetnice je potpuno isti kao stav Sare Lucas. To je jedna, u stvari, duhovit pristup radu, a opet to na drugi pogled je već da se zapitamo o tim nekim društvenim normama i tim nekim okoštalim, da kažem, stavovima u društvu.
Na koji način oni u stvari dovode u pitanje te stavove i na koji način ih otvaraju za zapravo neka druga moguća čitanja kulture i stvaralaštva danas i uopšte života?
Pa da, o tome se radi zato što u stvari imamo žene umjetnice, znači, iz Britanije, sa naših ovih prostora, i one imaju potpuno iste, da kažem, teme. Uvijek je to riječ o preispitivanju intimnosti, identiteta, nekim svakodnevnim situacijama, nekim stereotipima, društvenim, rodnoj ravnopravnosti, ali pristupi su potpuno drugačiji. Znači, britanske umjetnice su mnogo konkretnije i direktnije u tim stavima, mnogo više se bave preispitivanjem žene i njene pozicije u društvu, dok su, recimo, umjetnice koje mi imamo u kolekciji su više intuitivnije i više su neko introspektivnije grada. I ne polaze prije od sebe, pa onda tek možda da imaju taj neki pogled na društvo.
I evo, posljednje pitanje, zapravo, kako vidite da će u stvari ova izložba otvoriti neke nove mogućnosti za stvaralaštvo žena, recimo, u oblasti savremene umjetnosti, kako u Banja Luci, u Republici Srpskoj, tako i u postjugoslovenskom prostoru?
Pa, pojmite, u stvari, izložba je bila ne samo da se otvori izložba, da se pokažu ta dva različita konteksta, umjetnička, britanski i naš, nego je upravo bilo pojmite da u toku ova 2,5 mjeseca koliko će trajati izložba, da se napravi jedan raznovrstan prateći program koji će onda da upravo se bavi raznim tim tematikama, preispitivanjima, znači i nezavisne umjetničke scene i ženama u nezavisnoj umjetničkoj sceni. Mi ćemo imati nekoliko vrsta projekata, od stručnih vođenja sa poznatim ličnostima i to muškarcima kao njihov pogled na izložbu. Imat ćemo predavanja, radionice sa tinejdžerima. Imat ćemo jedan jako zanimljiv koncept koji će se zvati Ženska soba u aprilu, koji će trajati 7 dana i svaki dan će biti, recimo, predstavljanje određene vrste umjetnosti i žene u njima. Žene koje možda nisu toliko primjetne u društvu, a na neki način u saradnji sa muzejom će biti neko stavljen akcenat i na tako neke pozicije koje možda nisu toliko primjetne.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Ništa.
She got the money, dripping gold like honey. she always gets her own way. A broken doll, oh, fiance, you're gone. And she stamps her feet to best retreat.
O značaju Stanislava Vinavera kako za srpsku, tako i za francusku kulturu, sinoć su u Francuskom institutu u Beogradu govorili Radivoje Konstantinović, Gojko Tešić, Milica Vinaver-Ković i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, a svemu tome prisustvovala je Meliha Pravdić.
U svom vremenu bio je neshvaćen. Kada je preveo Rableovo kapitalno delo, pojavili su se kritike koje su bile nezasnovane. Međutim, vernost prevodu i tačnost glavna je osobina Vinaverovog postupka u prevođenju, reći će profesor dr. Radivoje Konstantinović, ali će nas uputiti i na rodni grad Stanislava Vinavera.
Stanislav Vinaver je izuzetno voleo svoj grad, Zaslon, Bigir Delen, kako je voleo da ponekada kaže, velika tvrđava Osmanskog carstva, jedno od najznačajnijih gradova u ono vreme kada je Sava bila granica prema zapadu. Među najljepšim stranicama u njegovim tekstovima su tekstovi o Šapcu. Živaju u jednoj izuzetno prijateljskoj sredini. Njegov otac, lekar, kažu da je ostao u Šapcu zbog toga što je video kakvi su ljudi i kakvi su šahisti. Da li je to izmišljotina šahista, ali on je donio i prvi klavir u Šabac i Staša je jedan od retkih ljudi koji ima tri maternja jezika. Otac je govorio poljski, mati je govorila nemački, a sredina je govorila srpski i njegov izbor je bio uvek srpski jezik, kome se divio i zove se i toj tradiciji.
Vinaveru se pripisuje pristrasnost za sve što je francusko. Kakvo tumačenje daje Milica Vinaver, unuka Stanislava Vinavera?
Mislim da to većina mladih ili srednje generacije istraživača današnjeg to doživljavaju kao problem. Kako opravdati, kako razumeti da Vinaver je toliko pristrasan, da li je to manjak u rezonovanju ili je to zadojenost i fascinacija nečem što ga je kao mladog čoveka oblikovalo, i mislim da je većina njih došla do zaključka, i ja među njima, da je prosto reč o instrumentalizaciji svega što dolazi iz Francuske u najboljem interesu srpske kulture.
Širom je otvorio vrata ulaska evropskog duha u Srbiju i u naše nacionalno biće, kaže gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.
Ono što ja mislim da je danas važno za prijateljstvo Srbije i Francuske, a zapravo saradnje, prijateljstvo, su od ključnog značaja i za Srbiju i za njenu budućnost. I danas i večeras ovde mi svedočimo o tome. Dakle, svedočimo o važnosti našeg zajedničkog rada i zajedničkog sagledavanja evropskog puta Srbije. Kao što je za Vinavera Pariz i Francuska zapravo bilo videlo sveta, ja mogu slobodno da kažem, a da ne budem skroman, da je danas za Srbiju Šabac videlo slobode.
Šabac se odužuje Stanislavu Vinaveru, a dokaz za to je i manifestacija Vinaverovi dani evropske kulture u Šapcu. Sinoć je u Francuskom institutu predstavljen i zbornik sa prvog skupa iz 2016. godine.
I uz ovo šarmantno otpevano Parisko nebo završavamo današnju emisiju. Sutra je u Kulturnim krugovima sa vama Ranko Stojilović. U emisiji možete čuti osvrt na predstavu Homo Faber, koja će večeras premijerno biti izvedena u Ateljeu 212. Biće reći o izuzetnoj izložbi Berninijeva škola i rimski barok u Narodnom muzeju, kao i o nekim drugim pričama, da ne otkrivam sve tajne. Kroz koji minut počinju vesti od 16 sati, Gordana Đurđević će u maskama ugostiti reditelja Nebojšu Bradića, selektora ovogodišnjih dana komedije u Jagodini, i Milana Rusa, direktora Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Što se nas tiče, odjavljujemo se. Emisiju potpisuju Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki, koja vam želi da prijatno provedete ostatak ovog lepog dana.